ανάπτυξη των αντιφώνων και των τριών ευχών των αντιφώνων. Ήδη ενώ ψάλλεται το τρίτον αντίφωνον, γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου από την βορείαν πύλην και είμεθα πλέον επαρκώς ετοιμασμένη και με τους ήδη ψαλέντας ύμνους των αντιφώνων και με τας αναπευθύσας ευχάς των αντιφώνων, ώστε να υποδεχθούμε πλέον τον Θείον Λύτρωτην και να εννοήσουμε τη Θεία του Διδασκαλία, διότι αυτό σημαίνει η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου. Είπαμε είσοδος, όχι έξοδος, διότι παλαιά μετεφέρεται το Ιερόν Ευαγγέλιον εκ του σκευοφυλακίου εις το Ιερόν και αναπετίθετο επί της Αγίας Τραπέζης. Και τούτο διότι τα ιερά κείμενα, επειδή εδιώκοντο από τους διώκτας και εκινδύνευαν, και ήσαν φυσικά πάρα πολύ σημαντικά, διότι για να γραφεί ένα βιβλίο έπρεπε να διατηθεί μια κολοσιαία περιουσία. Αρκεί να σας πω, να σας υπενθυμίσω με την ευκαιρία, και άλλοτε το έχω πει παλαιότερα, ότι ένα φύλλο περγαμηνής, μεμβράνης, δερματίνης, συνήθως μπορούσε να αντιστοιχεί με ένα κατσικάκι πριν γεννηθεί. Ενώ ακόμη ή το έμβριο, το κατσικάκι, εσφάζεται η κατσίκα, και τα κατσικάκια που υπήρχαν μέσα στα σπλάχνα της παρελαμβάνοντο, εσφάζοντο, και το δέρμα τους έγινε το φύλλα επί των οποίων εγγράφεται ένα κείμενο. Και τα φύλλα αυτά ελέγονται περγαμηνές, επειδή για πρώτη φορά η εργασία αυτή έγινε στην Πέργαμον της Μικράς Ασίας και ονομάστηκε περγαμηνή, δηλαδή δερμάτινο φύλλο. Αν τώρα βάλετε ότι μια κατσίκα μπορεί να κάνει 2, 3, 4 κατσικάκια, και ότι το κατσικάκι είναι πολύ μικρό και έμβριο, δεν θα βγάλετε παραπάνω από ένα ή το πολύ δύο φύλλα αναλόγως στο βιβλίο, τότε αν για 2 ή 3 ή 4 φύλλα χρειάζεται μια ολόκληρη κατσίκα με τα κατσικάκια της, ένα βιβλίο 200, 300, 400 σελίδων αντιστοίχως τα μισά σε φύλλα, καταλαβαίνετε πόση μεγάλη τιμή είχε ένα βιβλίο. Το ένα μέρος ή το αυτό από πλευράς ύλης, μετά από πλευράς εργασίας, ή τι, η επεξεργασία και η αντιγραφή. Διότι για να γραφεί ένα βιβλίο όπως εγγράφοντο, θα έχετε δει ενδεχομένως κώδικες παλαιούς, κώδικες λέγονται, γραμμένοι με το χέρι, καλλιγραφικότατοι, με τα μεγίστης προσοχής, ένας άνθρωπος χρόνων πολύ έπρεπε να διαθέσει για να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη αξία είχε μια Αγία Γραφή, ένα Ευαγγέλιο. Και επειδή λοιπόν ήτο το Ευαγγέλιο στόχος της μανίας των διωκτών, εφυλάσσε το μέσα σε κρύπτη, σε ένα κρυφό μέρος. Από την κρύπτην αυτήν, όταν εγίνετο η λατρεία, εξήγετο το Ιερόν Ευαγγέλιο και εισήγετο εις το Ιερόν δια την περαιτέρω χρήση, κυρίως δια την χρήση του να αναγνωστεί ευαγγελική περικοπή. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν γίνεται σήμερα έξοδος του Ευαγγελίου, διότι σήμερα δεν συντρέχει κανένας λόγος να κρύψουμε το Ευαγγέλιο. Σήμερα είναι διαρκώς ένα αποτιθέμενον επί της Αγίας Τραπέζης, και συνεπώς από εκεί το παίρνουμε δια την συνήθεια την λειτουργική, δια την δομή την όλη της λειτουργίας, το παίρνουμε από εκεί, το βγάζουμε έξω το Ευαγγέλιο και ξανά το βάζουμε πάλι μέσα και το εναπόσθετουμε στην Αγία Τράπεζα. Ίσως σήμερα να μας κάνει η εντύπωση τι έννοια θα είχε να πάρω το Ευαγγέλιο από ένα σημείο, να το κάνω μία περιφορά και στη συνεχεία να το βάλω εις το αυτό μέρος. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι δεν ήτο παλαιά έτσι, διότι δεν έφευγε από ένα σημείο για να ξαναγυρίσει το αυτό σημείο, αλλά έφευγε από κάποιο άλλο σημείο, από την κρύπτη. Σήμερα λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα. Σας εξήγησα όμως πως είχαν παλαιά. Και αυτή η μεταφορά του Ευαγγελίου εμφανίζει τον Κύριον διότι το Ευαγγέλιο αυτό δηλεί και αυτό σημαίνει τον Χριστόν τον ίδιον, διότι για το Χριστό μιλάει και ο Χριστός μιλάει. Για το Χριστό μιλάει και ο Χριστός ομιλεί. Συνεπώς, όταν έχουμε το Ευαγγέλιο, είναι ως να έχουμε αυτόν τον Χριστό. Και η έξοδος, η είσοδος, συγγνώμη, η είσοδος του Ευαγγελίου δεν είναι παρά ο ερχομός του Κυρίου ως διδασκάλου εις τον κόσμο, που έρχεται να διακηρύξει το Ευαγγέλιο ή καλύτερα τη Βασιλεία του Θεού. Λέγεται μικρά είσοδος διότι διακρίνουμε από τη μεγάλη είσοδο, κατά την οποία έχουμε μεταφορά πλέον των τιμίων δώρων προς μετουσίωση. Προηγείται του Ευαγγελίου μία λαμπάδα. Κανονικά μία πρέπει να είναι η λαμπάδα. Φυσικά δύο λαμπάδες ή περισσότερες δεν είναι ημαρτημένων, διότι οι περισσότερες λαμπάδες ή ακόμη συνηθίζουν ή στα πανηγύρια ή και κάθε Κυριακή σε μερικούς ναούς να βγάζουν και τα εξαπτέρυγα. Δεν είναι ημαρτημένα όλα αυτά, αντιθέτως είναι μία λιτάνευση, δηλαδή πανηγυρική είσοδος του Ευαγγελίου εις τον κόσμο. Ή και της μεγάλης μεταεισόδου, τα τίμια δώρα. Τα λέγω δώρα γιατί σας είχα εξηγήσει, κανονικώς δώρα λέγονται πριν την μετουσίωση. Καταχρηστικώς λέγονται μετά τίμια δώρα. Κανονικά δώρα λέγονται πριν γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Είναι λοιπόν μία λιτάνευση, μία πανηγυρική, θα έλεγα, είσοδος του Ευαγγελίου ή των τιμίων δώρων. Ωστόσο, κανονικά σας είπα ότι μία πρέπει να είναι η λαμπάδα. Και αυτή η λαμπάδα συμβολίζει τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος είναι ο λίχνος πρώτου ηλίου. Δηλαδή ο λίχνος που έρχεται να αναγγείλει τον ερχομό του ηλίου της δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού. Εξερχομένου του ιερέως με το Ιερό Ευαγγέλιο, ο λαός κλείνει την κεφαλή, κάνει μια υπόκληση να πλύνει. Αυτή η υπόκληση της κεφαλής δείχνει ότι ο λαός υποδέχεται τον σωτήρα του. Είναι μια υπόκληση, θα λέγαμε, ευλαβίας, ευγενίας και αποδοχής, όπως ακριβώς ένα πολύ επίσημο πρόσωπο όταν το συναντήσουμε υποκλεινόμεθα και δείχνει την αποδοχή μας εις το να τον αποδεχθούμε, δηλαδή εις το να τον εγκολποθούμε, ακόμη να γίνει δικός μας. Ο ιερεύς ήδη βρίσκεται εις το μέσο του ναού και πρώτης ωραίας πύλης. Εκεί λέγει μυστικός την ευχή της εισόδου, η οποία ευχή της εισόδου, αγαπητοί μου, είναι η εξής. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι ζητάει εδώ ο ιερεύς? Ο ιερεύς ζητάει, αγαπητοί μου, πρώτον, όπως λειτουργεί μαζί με τον ιερέα, γίνουν και οι Άγιοι Άγγελοι. Βεβαίως οι Άγιοι Άγγελοι δεν θα γίνουν λειτουργοί με την έννοια που γίνεται ο ιερεύς, αλλά συνεισερχόμενοι ούτως υπήν οι άγγελοι να συνεγγίσουν μετά του ιερέως εις το θυσιαστήριον της ιερουργίας, της θυσίας. Και δεύτερον, γίνουν κοινωνοί ιερείς της δοξολογίας των αγγέλων προς τον Θεό. Σας είπα όχι με την έννοια που ο ιερεύς μετέχει των μυστηρίων και της ιερουργίας. Οι άγγελοι απλώς παρίστανται είναι λειτουργικά πνεύματα, αν και θεωρούνται ανώτεροι λίγο από εμάς, επειδή δεν έχουν σώμα και κινούνται ταχύτερα από εμάς. Όμως κι άλλοτε σας είχα πει ότι ο άνθρωπος είναι πλουσιότερος από τους αγγέλους, και είναι πλουσιότερος διότι είναι μέτοχος και του πνευματικού κόσμου ως προς το μέρος της ψυχής, αλλά και του υλικού κόσμου ως προς το μέρος του σώματος. Ενώ οι άγγελοι είναι μόνο πνευματικά όντα και συνεπώς μετέχουν ψυχής του πνευματικού κόσμου μόνο. Σας ερωτώ, ποιος είναι πλουσιότερος, οι άγγελοι ή εμείς που έχουμε και πνεύμα και ύλη, ενώ εκείνοι έχουν μόνο πνεύμα? Εμείς προφανώς είμαστε πλουσιότεροι. Αλλά το καταπληκτικότερο από όλα είναι ότι εμποδίζονται οι άγγελοι να συλλειτουργήσουν μετά του ιερέως, καθόν τρόπον λειτουργεί ο ιερέως. Διότι ο ιερέως, και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να το προσέξετε, και όπως βλέπετε επιμένω πολύ στο θέμα ύλη, επιμένω πάρα πολύ, επιμένω γιατί θα πω μια χονδρική λέξη, φράση μάλλον, πολύ χονδρική και που μπορεί εύκολα να παρεξηγηθώ. Ο αληθινά υλιστής είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ο αληθινά υλιστής είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι ο κομμουνιστής επί παραδείγματι που λέγεται υλιστής, διότι ο υλιστής στην πραγματικότητα αρνείται την ύλη. Την αρνείται. Διότι η αποδοχή μόνης της ύλης στο βάθος είναι άρνηση της ύλης. Ενώ αντιθέτως η αποδοχή και του πνεύματος και της ύλης είναι κατάφασης και του πνεύματος και της ύλης. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι, ψηλαφίσατε με. Ο Θωμάς αρνείται, δεν το καταλαβαίνει, και ο Χριστός επιμένει. Και ο Απόστολος Παύλος, ένα κεντρικό σημείο του κηρύγματος της Αναστάσεως έχει ότι ο Χριστός έφαγε και ήπιε μαζί τους. Πέστε μου σας παρακαλώ, πόσες φορές με έχετε ακούσει να το λέγω το σημείο αυτό, ότι ο Χριστός έφαγε και ήπιε μαζί με τους ανθρώπους, και ότι ο λόγος σάρξ εγένετο, πόσες φορές, και ότι πραγματικά ο Χριστός μετέχει και του υλικού κόσμου, και ότι πραγματικά έγινε άνθρωπος, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν λέγει ότι ο λόγος άνθρωπος εγένετο, διότι ο Πλάτων έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτόν τον οποίον βλέπουμε, αλλά είναι αυτός ο οποίος σκέπτεται, είναι η ψυχή του, αυτός είναι ο άνθρωπος. Θυμούμαι κάποτε έναν ιατρόν, σε ένα χωριό τον είχα συναντήσει, ήταν πολύ δυνατό στη σκέψη, αλλά δεν είχε σημασία. Αυτό που έλεγε ήταν κάτι που ίσως για μια στιγμή άρεσε, αλλά ήταν όμως πολύ επικίνδυνο. Λέγουν ότι βάζουν τον άνθρωπο άμα πεθάνει μέσα στον τάφο. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει ποτέ στον τάφο. Ποτέ δεν μπαίνει στον τάφο ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος φεύγει στην πραγματικότητα μόλις πεθάνει. Όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή το σπίτι σας είναι εκεί που είναι φυτεμένο, αλλά εσείς δεν είσαστε εκεί, είσαστε εδώ και δεν έχετε καμία σχέση με το σπίτι σας. Όμως δεν είναι τα πράγματα έτσι. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος μπαίνει στον τάφο, το σώμα μπαίνει στον τάφο, μπαίνει το ίμιση του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, είναι και σώμα. Και αυτό σημαίνει σωτηρία, ότι θα μας σώσει ο Χριστός και στο σώμα και στην ψυχή. Όταν λέμε Ανάσταση νεκρών, εννοούμε σωτηρία και του σώματος. Μην το ξεχνούμε αυτό. Και το σώμα είναι υλικό, μετέχει του υλικού κόσμου, και συνεπώς η σωτηρία δεν είναι μόνο σωτηρία της ψυχής. Αυτό που λέμε σωτηρία της ψυχής, σας το έχω πει τόσες φορές, αλλά τα λέγω συνέχεια για να γίνουν κτήμα σας, με τη συνεχή ακρόαση των ίδιων πραγμάτων, έστω και αν γίνομαι βαρετός, θέλω αυτά τα πράγματα να γίνουν πολύ έτσι κτήμα σας. Ότι είναι λαθασμένο να λέμε ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει την ψυχή μας. Δεν ήρθε να σώσει την ψυχή μας ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο και το σώμα του και την ψυχή του. Όταν λες ήρθε να σώσει την ψυχή σου, είναι σαν να αρνείσαι το σώμα σου, το ίμιση της υπάρξεώς σου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο χριστιανισμός είναι ο αληθινός υλισμός, με την έννοια ότι δίνει διάσταση και πραγματικότητα στον υλικόν παράγοντα. Δεν τον πετάει τον υλικόν παράγοντα, αλλά τον αποδέχεται, τον αγκαλιάζει, τον λυτρώνει, τον σώζει. Κάτι παραπάνω, τον ανεβάζει στον ουρανό τον υλικόν παράγοντα και τον θεώνει τον υλικόν παράγοντα, εφόσον θεώθηκε το σώμα του Ιησού. Θεώθηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αξία έχει αυτό το σώμα και η ύλη έχει αξία. Άλλο τώρα ότι λέμε ότι η ψυχή δεσπόζει της ύλης. Άλλη παράγραφος. Πολλές φορές το έχουμε πει. Βεβαίως προηγείται η ψυχή της ύλης. Βεβαίως. Αλλά δεν δίνεται να παραθεωρηθεί η ύλη. Μια μικρή παρέθεση για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί να έχετε πολλά ίσως από την υμνολογία μας ή από που αλλού, ότι το σώμα σε τίποτα δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί με την έννοια τούτη. Ο κόσμος όπως βρίσκεται και το σώμα μας όπως βρίσκεται υπό τις συνθήκες που είναι, υπόκεινται τα πάντα εις την φθοράν. Αλλά θα αυθαρτιστούν καιρό το δέοντι. Όταν θα έρθει ο καιρός θα αυθαρτιστούν. Συνεπώς, όταν βλέπετε αγίους και ασκητάς που αρνούνται την ύλη και το σώμα τους, στην πραγματικότητα δεν αρνούνται με την έννοια τη μεταφυσική, αλλά αρνούνται να δεχθούν έναν υλικό κόσμο και ένα υλικό σώμα υπό τη μορφή της φθοράς που βρίσκεται σήμερα. Όταν ο Απόστολος Παύλος βεβαίως λέγει ότι δοξάσατε δι των Θεών και εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών άτινα εστί του Θεού, βλέπει το σώμα σαν μια μεταφυσική πραγματικότητα, σαν κάτι που θα γίνει καινούριο. Με καταλαβαίνετε λοιπόν ότι απλώς οι Άγιοι δεν θέλουν να μένουν σε ένα σχήμα φθοράς. Αλλά αυτό όμως, τούτο που λέγεται υλικός κόσμος, θα αυθαρτιστεί μια μέρα, όπως ακριβώς και το σώμα θα αυθαρτιστεί, το οποίο είναι μέρος του υλικού κόσμου. Ερωτώ τώρα και ύστερα από αυτή την πλατιά, αρκετά πλατιά διασάφηση, που ίσως δεν θα πρέπει να την πω σήμερα, αλλά όταν θα μιλήσουμε για την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά δεν πειράζει, όμως ευκαίρωσα καιρό σας είπα λέγονται, για να εδραιώνετε πιο καλά η γνώση σας. Σας ερωτώ, ποιος είναι πλουσιότερος, ο άνθρωπος, ο άγγελος, ποιος είναι? Προφανώς είναι ο άνθρωπος. Αν και η Αγία Γραφή λέγει ότι τον άνθρωπο τον έκανε βραχύτη παραγγέλους. Τον έκανε τον άνθρωπο λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους. Το λίγο πιο κάτω εννοεί από πλευράς, θα λέγαμε, κάποιων προσόντων, ας πούμε, το ότι ο άγγελος κινείται με μεγάλη ευχέρεια και λοιπά, μετέχει μόνο του πνευματικού κόσμου, ενώ ο άνθρωπος είναι πλουσιότερος. Το καταπληκτικό είναι ότι ο Υιός του Θεού δεν κατήλθε. Είναι γνωστό ότι ο Θεός δεν οράται από τους αγγέλους. Είναι γνωστό, σας το έχω πει και άλλη φορά. Μόνο η δόξα του Θεού οράται από τους αγγέλους, και τούτη η δόξα οράται από τους αγγέλους, βλέπετε. Όχι το ίδιο από όλα τα τάγματα των αγγέλων, αλλά αναλόγως. Ο Υιός του Θεού, όπως και ο Πατήρ και το Πνεύμα του Άγιον, δεν είναι ορατά στους αγγέλους. Τον Υιόν τον είδαν για πρώτη φορά οι άγγελοι σαρκούμενων και τον ύμνησαν και τον δόξασαν. Έτσι οι άγγελοι, όταν ξέπεσε ένα μέρος αυτών, δεν χρειάστηκε για αυτού σωτηρία. Ο Υιός του Θεού δεν έγινε άγγελος, δεν κατέβηκε εις το επίπεδο των αγγέλων, ούτως υπήν δεν πήρε πνεύμα ο Θεός. Βέβαια πνεύμα και οι άγγελοι, αλλά μεταξύ πνεύματος αγγέλων και πνεύματος Θεού είναι σαν να μιλάμε μεταξύ ανθρώπων και αγγέλων, και σε πολύ μεγαλύτερη μάλιστα διαφορά, και ούτε καν σύγκριση υπάρχει. Όπως για μας με τα μάτια του σώματος είναι αόρατος ο άγγελος, έτσι με τα μάτια των αγγέλων είναι αόρατος ο Θεός. Αλλά δεν κατέβηκε ο Θεός εις το επίπεδο των αγγέλων για να σώσει αγγέλους, και εκεί είχαμε πτώσει. Δεν κατέβηκε να σώσει αγγέλους. Εμείς είχαμε ομοίως πτώσει. Οι πρωτοπλαστοί έπεσαν, οι άνθρωποι έπεσαν. Ο Θεός δεν έγινε άγγελος, έγινε άνθρωπος. Κατέβηκε εις το επίπεδο των ανθρώπων. Και τώρα, εδώ θα δείτε τη διαφορά, ότι οι άγγελοι δεν μπορούν να γίνουν μέτοχοι του Υιού του Θεού, του εσαρκωμένου, να κοινωνήσουν σώματος και αίματος Χριστού. Γιατί? Γιατί δεν μετέχουν σαρκός. Και αφού δεν μετέχουν σαρκός, πώς θα κοινωνήσουν σώμα και αίμα Χριστού? Και έτσι κάθονται γύρω από την Αγία Τράπεζα. Γύρω από την Αγία Τράπεζα, με φόβο και με τρόμο πολύ μεγαλύτερο από τη δική μας ανευλάβεια. Γιατί εμείς είμαι θα ανευλαβέστατοι, κλήρος και λαός. Αλλά εδώ είναι ότι δεν μετέχουν. Ο ιερεύς παίρνει τον αμνόν, τον υψώνει. Οι άγγελοι πάλι βλέπουν. Γι' αυτό σας είπα, όπως λέει ο Καβάσιλας, συνεγγίζουν τις ιερουργίες. Αλλά δεν μπορούν όμως ούτε τον Άγιον Αμνών, τον Αμνών, τον Άγιον Άρτων να σηκώσουν, να υψώσουν, ούτε τίποτα, ούτε να κοινωνήσουν τίποτα. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι κοινωνή, συγκοινωνή και συνιερουργή οι άγγελοι με τον ιερέα. Και επειδή φυσικά και ο ιερεύς και οι άγγελοι οφείλουν ύμνων δοξολογίας προς τον Θεό, γι' αυτό και η ευχή της εισόδου περατούται με την εκφώνηση ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Δόξα, τιμή και προσκύνηση. Κατόπιν ο ιερεύς ευλογεί την Αγία Είσοδο. Η Αγία Είσοδος είναι η ωραία πύλη, και αφού στέκεται πρώτη ωραία πύλη κρατών το Ευαγγέλιο, λέγει την ευχή, την πολύ μικρή ευχή, αφού θα ευλογήσει την είσοδο, και θα πει ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η ευλογημένη είσοδος, η είσοδος που ευλογήθηκε, φέρει εις την μνήμη μας την είσοδο την οποία, την είσοδο των Αγίων, εις την οποία εισήρχεται ο αρχιερεύς άπαξ του ενιαυτού, ο αρχιερεύς των Εβραίων, μια φορά το χρόνο, αλλά κάτι περισσότερο. Μας θυμίζει προπαντός την τρισευλογημένη είσοδο των Αγίων του Θεού εις την Βασιλεία των Ουρανών, αν λάβουμε υπόψη ότι όλος καταμερισμός του χώρου, του αρχιτεκτονικού χώρου, αυτό υποδηλεί. Οι κατοικούμενοι είναι έξω, εις την Λυτήν, εις τον Πρόναο, εις τον Άφρικα. Οι πιστοί είναι εντός του Κυρίως Ναού, και τα Άγια βρίσκονται εις το Ιερόν το λεγόμενον, το οποίο χωρίζει από τον Κυρίως Ναόν. Έτσι, εάν ο χώρος αυτός δειλεί την γην, ο άλλος χώρος δειλεί τον ουρανόν. Και συνεπώς η είσοδος δεν είναι παρά η είσοδος των Αγίων εις τα Άγια των Αγίων. Όταν λέμε η είσοδος των Αγίων, ενώ των πιστών, εις τα Άγια των Αγίων που είναι ο ουρανός, όπου ο Θεός. Και φυσικά αυτή η είσοδος δεν είναι παρά από την γη αυτή η συμμετοχή μας εις τα μυστήρια του Χριστού, εις την ζωή του Χριστού, από την ζωή επαναλαμβάνω αυτήν. Υψών ο ιερεύς το Ευαγγέλιο, λέγει σοφία ορθή. Είναι δύο λέξεις και θα λέγαμε δύο προτάσεις. Δεν είναι μία πρόταση, είναι δύο προτάσεις. Σοφία, τελεία, μάλιστα θαυμαστικό βάζω. Ορθή, θαυμαστικό ή τελεία. Δύο θαυμαστικά καλύτερα. Σοφία, ορθή. Θα σας πω δύο ερμηνείες. Θα σας πω την ερμηνεία που παραθέτει άλλος σύγχρονος ερμηνευτής, και παρακάτω θα σας πω την ερμηνεία που παραθέτει ο Καβάσιλας. Ίσως η ερμηνεία του Καβάσιλα να είναι λίγο μυστικότερη, γιατί και εκείνος είναι μυστικός, και βαθύτερη, λίγο ακατανόητη μόνο. Ωστόσο ας πω την απλούστερη που αποδίδεται από σύγχρονον ερμηνευτήν. Σοφία, ναι, σοφία. Ποιος είναι η σοφία? Είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός. Είναι η ενυπόστατο σοφία. Ο Χριστός έχει πολλά ονόματα. Ένα από τα ονόματα του Χριστού, του Λόγου καλύτερα, είναι σοφία. Το βιβλίο Σοφία Σολομώντος το οποίο πραγματεύεται τη σοφία, ομιλεί περί της σοφίας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάδειξη της εν υποστάτου, δηλαδή προσωπικής σοφίας, τη σοφία η οποία είναι πρόσωπον, όχι κάτι το αφηρημένο, όπως λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σοφός, έχει σοφία, με την έννοια ότι ξέρει πολλά, ότι είναι άνθρωπος με πλατή μυαλό. Όχι με αυτήν την έννοια, με την έννοια πρόσωπον, το οποίον πρόσωπον έχει τη σοφία, είναι σοφόν. Και αν διαβάσετε το βιβλίο Σοφία Σολομώντος, διαβάσατε το, θα μείνετε κατάπληκτοι μόνο να έχετε μια ερμηνεία δίπλα σας, όπως ήδη κυκλοφορεί του πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου ή του κυρίου Κολιτσάρα. Του κυρίου Κολιτσάρα βέβαια δεν έχει σχόλια, αλλά του πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου έχει σχόλια και θα δείτε εκεί πολλά πράγματα. Αλλά λίγο εσείς να έχετε μπει στο πνεύμα το θεολογικό λιγάκι, θα πείτε μα εδώ η σχολή του Σολομώντος, από όπου προέρχεται όλη αυτή η παραγωγή των βιβλίων όπως Εκκλησιαστής, Σοφία Σολομώντος, Παριμία κτλ. Μα μιλάνε για τον Ιησού Χριστόν. Μα τέτοια ακρίβεια. Κάπου τον 10ο αιώνα π.Χ. αυτά τα βιβλία γραμμένα. Μα μιλάνε για τον Χριστό. Σας λέω λιγάκι έτσι να έχετε μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση, θα το καταλάβετε αμέσως. Λοιπόν, αυτή είναι η σοφία, ο Ιησούς Χριστός, η ενυπόστατη σοφία. Είναι η σοφία διά της οποίας ο Πατήρ δημιουργεί τα πάντα. Και χωρίς αυτού του Χριστού ή της σοφίας, ουδέν γέγονεν ο γέγονεν. Δεν έγινε τίποτε από ό,τι έχει γίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι το Ευαγγέλιο είναι η πραγματική σοφία. Με την ευκαιρία, το Ευαγγέλιο τυχαίνει προσκυνήσεως, γι' αυτό θα πούμε λίγο πιο κάτω, δεύτε προσκυνήσουμε, τυχαίνει λατρευτικής προσκυνήσεως, όπως ακριβώς και ο αμνός του Θεού. Δηλαδή, ο Άγιος Άρτος και ο Άγιος Είναι. Δηλαδή, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τα θυμιάζουμε, τα προσκυνούμε, όταν γονατίζουμε, το γονάτισμά μας είναι γονάτισμα λατρευτικών, όχι τιμητικών. Τιμητικών είναι στους Αγίους και στην Παναγία. Είναι λατρευτικό γονάτισμα. Είναι λατρευτική προσκύνηση. Και η λατρευτική προσκύνηση είναι πρωτίστως εις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκ δευτέρου είναι στο Ευαγγέλιο. Διότι είναι, θα λέγαμε, η παρουσία του Χριστού ως εν υποστάτου σοφίας. Ως προς το σοφία, λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εκεί στο Ευαγγέλιο, που είναι ο Χριστός, είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως απόκριφη. Αυτό το απόκριφη πόσα κανείς θα μπορούσε να πει, αλλά πέρασε η ώρα και έχω πολλά ακόμη να σας πω. Και ο ίδιος ο Απόστολος λέγει ότι είναι απάβγασμα, εστί φωτός αηδίου, αιωνίου δηλαδή, και έσωπτρον καθρέπτης, ακυλίδωτον, χωρίς κυλίδα, χωρίς μουτζούρες, χωρίς σκιές, της του Θεού ενεργίας και εικόν της αγαθότητος αυτού. Με το ορθή που σας είπα είναι άλλη πρόταση, σημαίνει όρθιοι, σηκωθείτε όρθιοι, ορθή σωματικός, μη κάθεστε. Γι' αυτό ορθά ο λαός μας σηκώνεται, δεν κάθεται. Όταν έχουμε την είσοδο του Ευαγγελίου, βλέπετε πως τρέχει η γλώσσα, έξοδος. Την είσοδο του Ευαγγελίου και εν συνεχεία όταν έχουμε ανάγνωση του Ευαγγελίου, είμαστε όρθιοι. Ενώ στον Απόστολο καθόμαστε. Ίσως κάποιος μου πει ότι και ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο αποτελούν την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη. Γιατί στο ένα καθόμαστε και στο άλλο είμαστε όρθιοι? Ο Απόστολος μιλάει, η διαφορά, μιλάει για τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός που ομιλεί ο ίδιος. Πιστεύω το καταλάβατε. Και ναι, μεν Απόστολος και Ευαγγέλιο, λέει επιστολές και Ευαγγέλια τα τέσσερα. Είναι αυτό το βιβλίο, λέει Καινή Διαθήκη, και δεν υπάρχει διάκριση από πλευράς τιμής, αλλά από λειτουργικής πλευράς υπάρχει διάκριση. Και πιστεύω κατανοήσατε τη διάκριση αυτή. αλλά ακόμη όχι μόνο ορθή σωματικός να μην καθήμεθα, αλλά ορθή και εις το φρόνημα της πίστεως. Να έχουμε ορθή πίστη, ορθώς να πιστεύουμε, ορθή ακόμη και εις το βίωμα, να ζούμε ορθά. Και έτσι, αφού σηκώσουμε, θα λέγαμε, ψηλά εις τον ουρανόν τα μάτια μας, όπου είναι ο θρόνος του Θεού, και το νου μας και τα μάτια μας και το νου μας και την καρδιά μας, τότε όλοι μαζί ας ψάλλουμε: δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Δεύτε, ο ιερεύς το λέγει αυτό, ή ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος. Οι ψάλτες το λέγουν, ο λαός το λέγει. Με συγχωρείτε. Δεύτε προσκυνήσομεν, που σημαίνει ελάτε, σαν να το λέει ο ένας τον άλλον. Δεύτε προσκυνήσομε, ελάτε να προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε εις αυτόν τον Χριστόν. Δηλαδή, ο ένας τρόπον την προτρέπει τον άλλον δια την προσκύνηση του Χριστού. Και τότε όλοι μαζί θα ψάλουν κλήρος και λαός: σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψαλλοντάσι αλληλούια. Δηλαδή, σώσε ημάς Ιε του Θεού, σύ που ανεστήθης, λέω της Κυριακής, σύ που ανεστήθης από τους νεκρούς, ψάλλοντας εσένα αλληλούια, ενίκαι των Θεών. Σας είπα της Κυριακής, όταν η καθημερινή όπως σήμερα, επί παραδείγματι, ήταν σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγίη θαυμαστός, ψάλλοντας αλληλούια. Αναλόγως, αυτά αλλάσουν ανάλογα με την εορτή. Αυτά, αγαπητοί μου, γίνονται εις την είσοδον. Αφού γίνει η είσοδος, εισέλθει ο ιερεύς εις το ιερόν και εν συνεχεία γίνει η απόθεση του Ιερού Ευαγγελίου επί της Αγίας Τραπέζης, πλέον πάβουν επροφητικές ρήθεις όλοι εκείνοι οι στίχοι οι οποίοι προετάσσοντο των εφημνίων και είχαν θέση αντιφώνων. Όλοι αυτοί οι στίχοι, οι προερχόμενοι από τους προφήτες, τους ψαλμούς και τα λοιπά, όλα αυτά πάβουν. Γιατί πάβουν? Διότι πλέον έχουμε μπροστά μας παρόντα τον προφητευθέντα. Διότι εφόσον έχουμε είσοδον του Ευαγγελίου, έχουμε είσοδον του Χριστού εις τον κόσμο. Αλλά πλέον, εφόσον ήλθε ο προφητευτής Χριστός, ποια η ανάγκη των προφητείων? Οι προφητείες είναι που μας αναγγέλουν ότι θα έλθει ο Χριστός. Τώρα πια ήλθε. Και συνεπώς, με την είσοδον του Ευαγγελίου, με την είσοδον του Χριστού εις τον κόσμο, δεν έχουμε πλέον τους προφήτες, αλλά έχουμε την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και τα ψαλόμενα μετά την είσοδον του Ευαγγελίου είναι θέματα παρμένα από την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό θα δείτε να εγκομιάζεται με τροπάρια απολυτίκια, να εγκομιάζεται ή Θεοτόκος ή ο Άγιος ή η Άγιοι της ημέρας, ή ακόμη και αυτός ο Χριστός, εάν είναι Κυριακή, όπως είναι το Αναστάσιμο Απολυτίκιο μετά την είσοδο, το Αναστάσιμο Απολυτίκιο, ή αν είναι κάποια άλλη εορτή, Μεταμόρφωσης ή Ανάληψης κτλ. Αναλόγως δηλαδή της εορτής την οποία άγει η Εκκλησία μας. Μετά από τα θέματα αυτά της Καινής Διαθήκης, ύμνη από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή ενώ εξ αφορμής την Καινή Διαθήκη, ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Δηλαδή ο ύμνος, ο αναφερόμενος πλέον εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Είναι ένα σημείο, θα λέγαμε, ικανά κεντρικών ο Τρισάγιος Ύμνος, και ο οποίος ιδιαιτέρως συγκινεί το εκκλησίασμα. Μάλιστα, η μουσική όλων των αιώνων, το κοινό μικρό γιώτα, εκείνοι οι οποίοι συνέθεσαν δηλαδή ύμνους, προσπάθησαν τον Τρισάγιον Ύμνον ιδιαιτέρως να τον φιλοτεχνήσουν. Ιδιαιτέρως. Πράγματι είναι ένα από τα κεντρικά σημεία, όχι το κεντρικό, το κεντρικό είναι το μυστήριο που έχουμε τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αλλά πάντως ένα από τα κύρια σημεία της Θείας Λειτουργίας. Ο Τρισάγιος Ύμνος, αυτός ο οποίος αναφέρεται εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, ο οποίος απεκαλύφθη δια του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός, παρά τον μάθαμε ποιος είναι ο Θεός από τον Ιησού Χριστόν. Η επιφάνεια του Χριστού μας δίδαξε του ποιος ο Θεός, ποιον θα λατρεύουμε και πώς θα τον λατρεύουμε. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα ο Θεός. Και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία την προσκυνήν. Δηλαδή αληθώς, με αλήθεια εννοείται, δηλαδή να ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Αυτό θα πει εν πνεύματι και αληθεία. Το αληθεία αυτό θα πει να έχεις θεογνωσία ακριβή, όχι αιρετική, όχι πεπλανημένη, αλλά αληθή. Βλέπετε ότι η αλήθεια είναι τόσο μεγάλο θέμα στην χριστιανική ζωή. Και πνευματικός, όχι κατά έναν τρόπο απάδων της μεγαλειότητος του Θεού, αλλά πνευματικός, όπως ο Θεός θα ήθελε. Έτσι προσκυνείται ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ο ύμνος αυτός, ο οποίος είναι το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Αυτός είναι ο Τρισάγιος ύμνος. Και λέγεται Τρισάγιος επειδή λέγουμε τρεις φορές το Άγιος ο Θεός. Ο ύμνος αυτός, αγαπητοί μου, έχει ληφθεί τόσον μεν υπό των Αγίων Αγγέλων, όσον δε και από το βιβλίο των Ψαλμών. Συνετέθη υπό τις Εκκλησίες και ανετέθη εις των Άγιων Τριαδικών Θεών. Αυτό το τρεις βοόμενον Άγιος, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, είναι αυτό που οικούστη ψαλόμενον υπό των Αγγέλων. Και υπό ποιον οικούστη? Είναι δυνατόν να ακούσουμε τι ψάλουν οι άγγελοι εις των Θεών? Ναι, το οίκουσε ο προφήτης Ισαΐας και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο προφήτης Ισαΐας, εκείνο το όραμα του καθημένου επί του θρόνου και που οίκουσε τον ύμνο των αγγέλων, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και στην δευτέραν περίπτωση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ήκουσε πάλι τον ίδιο ύμνο, αλλά σε μία παραλλαγή, και η παραλλαγή δεν είναι παρά μία προσαρμογή στα δεδομένα της Αποκαλύψεως. Αλλιώτικα είναι ο ίδιος ύμνος. Αλλά θα ξαναπώ άλλη μία φορά, μία παραλλαγή που ανταποκρίνεται στα δεδομένα του βιβλίου της Αποκαλύψεως, εις το κύριο θέμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ον, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που επικρατεί μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, προς το οποίο προσαρμόζεται ο ύμνος των αγγέλων? Είναι αυτό, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Αυτός που ήταν, αυτός που είναι, αυτός που έρχεται. Και βλέπει κανένας ο αιώνιος Θεός, ο οποίος να είναι ο πάντοτε παρόν, αυτός ο οποίος υπήρχε και πριν γίνει ο κόσμος, ο είναι, και αυτός ο οποίος ήδη έρχεται να κρίνει τον κόσμο. Να κρίνει τον κόσμο. Ή ακόμη κάτι περισσότερο από του να κρίνει τον κόσμο. Να προσλάβει τον κόσμο. Ακούστε, να προσλάβει τον κόσμο. Διότι ο Χριστός ερχόμενος κατά τη Δευτέρα του παρουσία δεν θα κρίνει τον κόσμο. Η κρίση είναι ένα άνοιγμα, είναι ένας τρόπος. Ένας τρόπος είναι να ξεκαθαριστεί η ήρα από το στάριο, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα μας. Εκείνο που θα καθαρίσει θα προσληφθεί, θα το προσλάβει ο Θεός. Θα το προσλάβει ασυγχύτως, μη παρεξηγηθώ. Ασυγχύτως θα πει, δεν θα ενωθεί ο κόσμος με την ουσία του Θεού, αλλά θα τύχει της δόξης του Θεού, θα δοξαστεί. Και συνεπώς είναι μία πρόσληψη με αυτήν την έννοια. Ασυγχύτως, το υπογραμμίζω το ασυγχύτως. Γιατί έχουμε εδώ πέρα και πράγματα που γράφουν τέτοια που λέμε, και ο Θεός να φυλάξει, μπορεί καμιά φορά να γίνει καμιά παρανόηση. Αυτή η τριπλή αναφορά, Άγιος, 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 τρεις φορές, δεν είναι απλώς, θα λέγαμε, ένας τονισμός της αγιότητας του Θεού. Βέβαια, έτσι από μια πρώτη δόση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας τονισμός. Αυτός ο πλεονασμός θέλει να τονίσει ιδιαίτερως ότι ο Θεός είναι υπερβολικά άγιος. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό. Είναι κάτι άλλο. Είναι ότι το κάθε ένα από αυτά άγιος αναφέρεται και εις ένα έκαστον εκ των τριών προσώπων. Και εις μεν την Παλαιά Διαθήκη το θέμα ακόμη δεν είχε γνωστοποιηθεί. Εξυγγέλθη, αλλά δεν γνωστοποιήθηκε. Εις την Καινή Διαθήκη όμως πλέον είναι γνωστό. Και το κάθε ένα από αυτά τα άγιος, τα προσφωνόμενα, βοόμενα άγιος, αναφέρεται, όπως σας είπα, και εις ένα πρόσωπο, εις τον Πατέρα, εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα το Άγιον. Μας κάνει εντύπωση το εβραϊκό κείμενο, το οποίο έχει ως εξής, όχι κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αλλά βλέποντας μπροστά μας το εβραϊκό κείμενο. Ακούσατε το. Είναι στο Ισαΐας 6 κεφάλαιων 8 στίχος. Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει. Ποιον θέλω στείλει, αποστείλει. Θέλω. Πρώτο πρόσωπο. Εν εικόν. Και τι θέλει η πάγη δήμα, είπε στον Ισαΐα. Ή μάλλον δεν το είπε στον Ισαΐα. Το είπε σαν γενικά που το ήκουσε και ο Ισαΐας. Ποιον θέλω αποστείλει και ποιος θα πάει για μας, δι' μας. Έχουμε έναν ενικό και έναν πληθυντικό. Γιατί μιλάει την πρώτη φορά στον ενικό? Αυτό το θέλω δείχνει ότι ο Θεός είναι μία ουσία. Ένας είναι ο Θεός. Μία ουσία. Το δι' μας φανερώνει ότι είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα. Μη μου πει κανείς αυτό που ίσως για μια στιγμή έχει δώσει αληθείας, αλλά που κάνουν κατάχρηση ερμηνείας οι χιλιαστές, ότι είναι πληθυντικός μεγαλειότητος. Γιατί στο ίμιση βάζει τον πληθυντικόν της μεγαλειότητος και στο άλλο ίμιση βάζει τον ενικόν της ταπεινότητος? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί θέλει να πει θέλω αποστείλει και μετά θέλει υπάγει δίη μας? Δεν φαίνεται παράξενο? Αλλά δεν είναι αυτό λοιπόν. Δεν είναι πληθυντικός μεγαλειότητος. Απλούστατα είναι ότι ο Θεός είναι εις και τα πρόσωπα είναι τρία. Αυτό ακριβώς το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ώστε Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι από τον ύμνο των Αγγέλων. Τι μένει? Μένει τα υπόλοιπα του Τρισαγίου ύμνου. Από πού είναι παρμένα τα υπόλοιπα? Είναι παρμένα από έναν ψαλμό, ή καλύτερα από το βιβλίο των ψαλμών, ειδικότερα από έναν στίχο που τα συγκεντρώνει όλα. Βέβαια, σκορπισμένα έχουμε αυτά σε πολλούς στίχους του Δαβίδ, αλλά συγκεντρωμένα σε ένα στίχο. Είναι από τον ψαλμό 41, στίχος 3. Λέγει, έχουμε τώρα το Θεός και ισχυρός και αθάνατος. Ακούστε τον στίχο. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, λέει ο ψαλμικός στίχος. Τι έχουμε στο στίχο αυτό? Έχουμε Θεός ισχυρός και ζών. Αλλά ζών είναι ο αθάνατος, αυτός που πάντα ζει, συνεπώς αυτός που δεν πεθαίνει, άρα ο αθάνατος. Και έτσι παίρνει τώρα η Εκκλησία, παίρνει το ένα Άγιος και τη μία ιδιότητα του Θεού και τη βάζει μαζί. Το δεύτερο Άγιος, τη δεύτερη ιδιότητα τα προσάπτει. Το τρίτο Άγιος, την τρίτη ιδιότητα ομοίως προσάπτει. Και λέμε Άγιος ο Θεός. Και τα τρία πρόσωπα είναι φυσικά Άγια και τα τρία είναι θεϊκά, ας το πω έτσι. Αλλά δεν έχουμε τρεις θεούς όμως παρόλα αυτά. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος. Μένει το ελέησον ημάς. Το ελέησον ημάς κηρύσσεται από τα μέλη της Εκκλησίας, από ημάς αυτούς, και φυσικά προσφέρεται στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Έτσι, με τον τρόπον αυτόν λέγει ο Καβάσιλας Θαυμάσια, ότι με τον ύμνον των Τρισάγιων Ύμνων φαίνεται. Αφενός μένει συμφωνία Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, ότι εδώ έχουμε μια ενότητα και Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Πήραμε τον Δαβίδ, πήραμε τον Ισαΐα, πήραμε τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, έχουμε την Εκκλησία. Ενούται εδώ η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη. Και δεύτερον, έχουμε την ένωση αγγέλων και ανθρώπων, εφόσον εφ' εξής ψάλλεται και δοξάζεται ο Θεός και από τους αγγέλους, οι οποίοι ψάλλουν το Άγιος, 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 και από τους ανθρώπους, οι οποίοι ψάλλουν τον ίδιο ύμνο, και τούτο χάρις εις την επιφάνεια αυτού του Χριστού ως υπερουρανίου και επιγείου. Διότι ο Χριστός κατάρχει, είναι ο Κύριος και των αγγέλων και των ανθρώπων. Και εφόσον η επιφάνειά του ή το και εδώ εις τη γη ενώνει ημάς δι' αυτού του ύμνου και με τον αγγελικό κόσμο. Μία μικρά παρεμβολή θα κάνω, η οποία δεν περιέχεται εις τον Καβάσιλα, αλλά επειδή είναι κάτι χρήσιμο, ας το ξέρουμε. Σας είπα ότι σταθερά παίρνω ως πορεία μου την ερμηνεία του Καβάσιλα. Κάνω όμως καμιά παρέκβαση κάπου-κάπου για να πλουτίσουμε περισσότερο το θέμα. Όταν λέμε τον Τρισάγιον Ύμνων, λέμε πρώτου τελευταίου, μπορεί να το πούμε 5 φορές αν λόγω, αν είναι επίσκοπος, αν δεν είναι επίσκοπος, το πούμε 3 φορές. Μετά τις 3 φορές λέμε το Δόξα Πατρί. Και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και οίκη στους αιώνας των αναμήν, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Και πάλι Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Και εκεί τερματίζεται. Αυτό το Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τι είναι? Είναι μία σύντομος, βραχυτάτη, αλλά περιεκτικοτάτη δοξολογία προς τον Άγιον Τριαδικό Θεό. Είναι ύμνος αρχαιότατος και ανάγεται εις αυτήν την Αγία Γραφή. Είναι η πρώτη δοξολογία εις τον Θεόν του Ευαγγελίου που οικούστη από το στόμα των αγγέλων, όταν είπαν δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτό το δόξα επαναλαμβάνεται τόσο συχνά και από αυτούς τους ιερούς συγγραφείς, τους Αγίους Αποστόλους. Λέει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, αυτό το Θεό η δόξα εις τους αιώνας, αμήν. Βλέπετε πόσο βραχία πρότασης, και όμως είναι μια πλήρης δοξολογία προς τον Θεό. Ο ίδιος εις την αυτήν επιστολή λέγει, ο το οποίο, Ιησού Χριστό δηλαδή, η δόξα εις τους αιώνας. Ο Απόστολος Πέτρος εις την Δευτέρα του επιστολή λέγει, αυτό το Θεό η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος, αμήν. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς τώρα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, δεν είναι παρά μία ανακατάταξη των λέξεων που είναι το ίδιο αυτό το νόημα όπως αποδίδεται από τους ιερούς συγγραφείς. Ακόμη ένας ψαλμός, ψαλμικός στίχος λέγει, ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο. Είναι ο 71ος ψαλμός, στίχος 19. Και η αρχαιοτάτη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου αρχίζει έτσι, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτως. Βλέπετε μια συντομοτάτη δοξολογία προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Η ορθόδοξος χριστιανική ψυχή βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην ανάγκη να δοξάζει τον Θεό. Γι' αυτό θα δείτε μέσα στην υμνολογία μας, κατά έναν διάσπαρτον τρόπο, όταν λέγονται οι κανόνες, δηλαδή τροπάρια, θα έλεγα μια αλυσίδα από τροπάρια, πολύ συχνά αυτά συνδέονται με το δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λέμε ένα τροπάριο, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των έναν αμήν, και το υπόλοιπο τροπάριο ως και νυν και αΐ συνήθως είναι θεοτοκίον και αναφέρεται στην Παναγία. Ώστε, κοιτάξτε εδώ τι κάνει η υμνολογία μας. Καταρχάς μεν, αυτό το τροπάριο στο οποίο προτάσσεται το δόξα ή λέγεται δοξαστικό και αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν ή στην υπόθεση της εορτής, αλλά ή στον Τριαδικό Θεό ή ακόμη και σε Αγίους μπορεί να αναφερθεί. Πάντως λέγεται δοξαστικόν, κυρίως εις τον Χριστόν. Δεύτερον, πάντα μετά το κενή είναι θεοτοκίον και αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας που αγαπάει πολύ ο λαός μας την Παναγία. Θεοτοκία βρίσκομαι διάσπαρτα μέσα στην υμνογραφία μας. Και ταυτοχρόνως αυτά τα δύο ως ακροτελεύτια μιας επιμέρους σειράς τροπαρίων κλείνουν με το δόξα Πατρί και Υιό, το τροπάριο των δοξαστικών, και νυν και αίκη στους αιώνας των αναμήν, το θεοτοκίον. Και έτσι παρεμβάλλεται και η μικρή δοξολογία αυτή. Δηλαδή δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνο το ευκέρος, ακέρος της χριστιανικής ορθοδόξου ψυχής να υμνεί και να δοξάζει εις το διηνεκές των Θεών. Αυτά λίγα λόγια εκτός του κειμένου του Καβάσιλα. Αλλά μου φαίνεται χτύπησε έξι. Γι' αυτό μάλλον να σταματήσουμε. Δεν σας είπα τίποτε απόψε. Ελάχιστα πράγματα είπαμε. Ας είναι. Αγαπητοί μου, πρέπει να τρέξουμε λιγάκι. Γιατί βέβαια όλα τα κεφάλαια του Καβάσιλα δεν είναι παρά 53 μόνο. Και ήδη αυτό που θα σας έλεγα τώρα, αλλά δεν θα σας το πω, είναι το 21ο. Αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον θα προλάβουμε, αν θέλει ο Θεός, μέχρι το τέλος του χρόνου. Όμως θέλω να καταλάβετε, παρόλο που κάνουμε μία, έτσι μένουμε λιγάκι σε μερικά πράγματα, όμως και τρέχουμε κιόλας στην πραγματικότητα. Έχουν βάθος. Γι' αυτό η λειτουργία, όπως κι άλλοτε σας είχα πει στην εισαγωγή των θεμάτων αυτών, η λειτουργία μας είναι μία επιτομή του χριστιανισμού, της πίστεώς μας. Εκείνος που κατενόησε τη Θεία Λειτουργία πραγματικά κατενόησε το περιεχόμενο της πίστεώς του, και έτσι με τον τρόπον αυτόν μπορεί να απολαμβάνει όλων των χριστιανισμών και να τον απολαμβάνει όχι όπως ένας θα κρατούσε το Ευαγγέλιο στα χέρια μελετών, όπως θα έκανε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά λειτουργικός, που σημαίνει ζωηρός, που σημαίνει η παρουσία αυτού του ζώντος Χριστού μέσα στη ζωή του πιστού. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι το να πάρω απλώς το Ευαγγέλιο το παίρνει και ένας μωαμεθανός και ένας βουδιστής, το παίρνει και το διαβάζει, και ένας φιλόσοφος και ένας άπιστος το παίρνει και το διαβάζει. Αυτό δεν θα έχει πάρα πολύ σημασία όσο να το έχεις λειτουργικός, με στη λειτουργία, δηλαδή μέσα εις αυτό των χώρων, των λεγόμενων λειτουργικών χώρων, όπου αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού, όπου αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Και όταν έχουμε αυτόν τον Χριστόν, τον ενανθρωπίσαντα, τότε δυνάμει της τεθεωμένης σαρκός, της ανακειμένης επί της Αγίας Τραπέζης, έχουμε τον Λόγον, τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον, των Άγιων Τριαδικών Θεών, ηνωμένων μετά του τεθεωμένου, της τεθεωμένης σαρκός του Χριστού, και που εμείς μετέχοντες αυτής γινόμεθα θεωμένοι και εμείς, δηλαδή εισερχόμεθα μέσα εις αυτή την θέωση και τη δόξα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Είναι λοιπόν κάτι πολύ διαφορετικό από το να διαβάσει κανείς το Ευαγγέλιο, με το να ζει αυτό το Ευαγγέλιο μέσα εις το γεγονός της θείας λατρείας.